No niin, hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa tänne historiaa ja etnologian laitoksen järjestämään keskustelupaneeliin. Mun nimi on Jukka Jouhki ja mä toimin etnologian yliopiston lehtorina tuolla Jyväskylän yliopistolla. Ja meillä on tässä tulossa Henna-Riikka Pennasen kanssa, me ollaan järjestetty konferenssi torstaiksi ja perjantaiksi, jossa me käsitellään sitten länsimaisuutta ja länsimaita eri näkökulmista. Ja me ajateltiin, että olisi kiva järjestää myös tällainen niin kuin, vähän populaarimpi keskustelutilaisuus suomen kielellä, koska tämä konferenssi on englanninkielinen. Tervetuloa kaikille. Tänään meillä on keskusteluja niin politiikan, tieteen kuin mediankin edustajia. Jos mennään ihan aakkosjärjestyksessä tässä, niin ensimmäisenä on Petri Honkonen, keskustan kansanedustaja ja aikoinaan Suomen historiasta, eikö näin, opettajaksi valmistunut meidän historia- ja etnologian laitokselta. Vai oliko siihen aikaan vielä historian laitos vai kuinka?
Kyllä se oli historia- ja etnologian laitos siitä. Ihan niin kauan.
Joo, just aivan. Ja kysytäänpä saman tien nopea kysymys. Koetko olevasi länsimaisen demokratian edustaja?
No joo, kyllä. Kiitos tosiaan kutsusta ja tosiaan mukava päästä keskustelemaan aiheesta. Eduskunnassa oli jotenkin kalpeita naamoja tänä aamuna, niin ajattelin, että se on ihan mukava tulla tänne seminaariin. Mutta kyllä koen olevani länsimaisen demokratian edustaja. Tietysti kun sitten olen tullut valituksi vielä demokraattisen järjestelmän kautta näin niin kuin edustuksen demokratian puitteissa kansanedustajaksi, niin vielä niin kuin ehkä vahvemmin koen edustavani sellaista järjestelmää.
Ja seuraavana aakkosjärjestyksessä Marko Lehti, kansainvälisten suhteiden historian dosentti Tampereen yliopiston konfliktin ja rauhantutkimuksen laitokselta. Marko, sä oot tutkinut muun muassa sivilisaatioidentiteettiä. Koetko olevasi länsimaisen sivilisaation edustaja?
No niin, kiitos kutsusta. Joo, heitit pahaa kysymyksiä heti alkuun. En koe olemani minkään sivilisaation edustaja, koska mun mielestä ne ovat kuvitteellisia tuotoksia, eli yritän välttää päästä eroon siitä, että voi ajatella myös ilman sivilisaatiota, mutta miten siitä voidaan keskustella, että onko se lopulta mahdollista meiltä, koska meidän koko koulutus on aika paljon perustunut tällaisiin ajatteluihin, että on tiettyjä sivilisaatioita ja niiden kautta rakennetaan sitä omaa tarinaa.
Sitten Karin Maisse, tutkija ja toimittaja, myös rauhan ja konfliktin tutkimuksen laitokselta. Sä oot tutkinut muun muassa Pohjois-Afrikkaa ja islamia ja identiteettiä sekä kirjoittanut kirjan Mitäs me länsimaalaiset, Suomi ja lännen käsite, joka mulle ja Henna-Riikalle on erityisen tärkeä kirja. En kysy sulta, että ovatko suomalaiset länsimaalaisia vielä tässä vaiheessa, mutta mitä Pohjois-Afrikassa ajatellaan lännestä? Osaatko kiteyttää?
Joo, kuuluuko tämä mikki? Mä veikkaan, että siellä on varmaan yhtä monta erilaista näkemystä tästä kysymyksestä kuin mitä siellä on ihmisiä. Että tietenkin siellä on myös historialliset juuret sillä lailla, että se on ollut myös esimerkiksi tietenkin Algeria oli kiinteä osa Ranskaa 132 vuotta, että sanotaan, että se vähän riippuu keneltä kysytään. Että meidän pitäisi määritellä sitten myös samalla, että mitä se länsimaalaisuus tietenkin on. Myös ajattelin sanoa tuossa Markolle ennen kuin tultiin tänne, että tänään voitaisiin määritellä, mikä se länsimaalaisuus on. Ja kaikki, jotka eivät meidän määrittelyihin usko, niin eivät sitten ole meidän mielestä länsimaalaisia. Sopiiko tämmöinen? Tämä on sitten tämmöinen universaali määritelmä.
Sitten meillä on Outi Parikka, toimittaja Yle Jyväskylästä ja pitkän linjan Venäjän asiantuntija. Ja jopa Neuvostoliiton asiantuntija, olet ollut kirjeenvaihtajana Moskovassa aikoinaan ja kirjoittanut kirjan venäläisistä Outi, mitä mieltä venäläiset ovat Suomesta länsimaana? Vai ovatko mitään mieltä?
Ovat. Varsinkin Neuvostoliiton aikana niin Suomi oli erittäin tärkeä niin kuin portti lännen ja Venäjän Neuvostoliiton välillä. Ja se oli semmoinen, Suomella oli semmoinen hyvä kapitalistinen naapuri, joka oli siinä kapitalistisen lännen ja sosialistisen Neuvostoliiton välissä välittäjänä. Ja Suomella oli, suomalaiset sai siihen aikaan tosi hyvän naapurin. Se on se mallinaapurin imakoon. Ja kyllä se on niin kuin pysynyt aika lailla vielä tähän päivään saakka se, että suomalaiset on se helpoin, luotettavin ja mallikas naapuri.
Sitten viimeisenä Johanna Vuorelma, tutkija Warwickin yliopistosta sieltä Englannin sydänmailta ja politiikasta verkkolehden päätoimittaja. Sä tutkit Turkkia ja olet muun muassa kirjoittanut politiikka-verkkolehdessä, että lännestä puhuminen on tuskastuttavan vaikeaa. Mikä siinä nyt on niin vaikeaa?
Se on vaikeaa sen takia, että kun me puhutaan lännestä, oli se sitten tällaisessa populaarikeskustelussa tai myös tutkijoiden parissa, meillä on sellainen taipumus, että me halutaan saman aikaan määritellä, mitä se on. Se on vähän sitä, mitä itse asiassa Kaarin tässä jo vihjaili, että meidän on kauhean vaikea ikään kuin pysyttäytyä sellaisessa käsitteellisessä keskustelussa länsimaalaisuudesta. Ja tutkijoiden, jos me ajatellaan tutkimusta länsimaalaisuudesta niin, tai lännestä, niin se oikeastaan jakautuu kahteen eri tällaiseen koulukuntaan. Että on niitä, jotka pyrkii ymmärtämään tosiaan, että mitä se on. Ja siellä löytyy erilaisia koulukuntia, joista mä voin puhua vähän myöhemmin. Sitten on tällainen toinen tapa lähestyä länsimaalaisuutta ja lännen käsitettä, ja se on nimenomaan tällainen käsitteellinen tarkastelu. Eli silloin me ei pyritä ymmärtämään tai hahmottelemaan, mitä se on, vaan ymmärtää, miten sitä puhutaan, millä tavalla sitä tuotetaan. Ja jopa sitten tällaisessa käsitteellisessä määrittelyssä monesti tutkija ikään kuin pystyy olemaan kertomatta lukijoille, mitä sen pitäisi olla. Hän saattaa aluksi käsitteellisesti hyvinkin analyyttisesti käydä läpi sitä, että millä tavalla lännestä on puhuttu. Mutta lopuksi vielä sitten, että no, tässä on erilaisia määritelmiä, mutta tämä on se oikea. Ja sen takia mä puhuin siitä, tai on kirjoittanut siitä, että se on hirveän vaikeaa. Tämä puhe siitä, koska samaan aikaan kun me puhutaan, mitä se on, me puhutaan siitä, mitä sen pitäisi olla.
Hyvä. Aletaan nyt keskustelemaan sitten vähän määrittelemään niitä länsimaita ennen kuin mennään Suomen länsimaisuuteen. Kuka haluaa yrittää? Minkälaiset maat on länsimaita? Saa yrittää tehdä vaikka listaa, mitkä maat on länsimaita, tai minkälainen täytyy maan ollakseen länsimaa.
Kuka? Sainko aloittaa?
Saat aloittaa.
No mä viittasin äsken, mä voisin oikeastaan tuoda ehkä sieltä tutkimusmaailman piiristä sellaisia erilaisia hahmotelmia. Et siellä on, mä itse mun väitöskirjassa käytän kolmea erilaista tällaista ideaa. Mä viittaan länteen ideana. Siellä on monia erilaisia tapoja kuvata sitä. Se voi olla idea, se voi olla tarina, se voi olla suunta. Monia erilaisia tällaisia niin kun, tapoja hahmottaa mitä. Se on myös maantiede monelle. Ja oikeastaan siellä on sellaista kolme sellaista ideaa, joita Marko Lehti ja Christopher Browning itse asiassa käyttää myös hienossa kirjassaan. Christopher Browning on mun väitöskirjaohjaaja. Toi kirja on ollut hirveän. Suosittelen tutustumaan, jos kiinnostaa englannin kielellä. Ensimmäinen näistä tällaisista niin kuin ideoista on länsisivilisaatio, johon jo viitattiin. Ja siinä on ajatuksena tietty muuttumattomuus ja siihen, että siellä on tällainen niin kuin kreikkalais-roomalainen traditio, joka sit, niin kuin tulee ikään kuin sieltä historiasta ja pysyy aika muuttumattomana sit, niin kuin, ja on pysynyt muuttumattomana tuhansien vuosien ajan. Mä en mene siihen sen enempää. Se on yksi traditio. Ja me ajatellaan Suomea tämän kautta, niin sit Suome on, ei välttämättä olekaan ihan niin länsimaa, mitä sitten ehkä niin kuin tänä päivänä ajatellaan. Toinen idea on länsimaisuus arvoyhteisönä. Ja totta kai, jos me ajatellaan Suomea siitä näkökulmasta, siihen liittyy demokratia, ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate. Kaikki tällaiset arvot, joita me tänä päivänä liitetään ikään kuin sellaisessa niin kuin positiivisessa mielessä länsimaisuuteen, on myös arvoja, joita liitetään negatiivisessa, mutta on sellainen sisäsyntyinen ajatus siitä, että on tietyt arvot, joita länsimaisuus pitää sisällään, ja ne on hyvin paljon tällaisia demokraattisen järjestelmän ikään kuin sellaisia arvoja, jotka mielletään siihen. Ja sitten se kolmas idea on länsi poliittisena yhteisönä, poliittisena toimijana. Ja silloin me enemmän katsotaan niin kuin instituutioita, niin kuin EU, NATO. Ja jälleen kerran Suomi EU-maana on osa sitä yhteisöä, mutta taas NATO-maana. NATOon kuulumattomana maana, niin oikeastaan se on aina sellainen, mihin voidaan sit niin kuin keskittyä, jos halutaan sanoa, että ei me olla vielä ihan täysin länsimaalaisia, koska me ei kuuluta tähän toiseen tällaiseen läntiseen instituutioon. Ja varsinkin kylmän sodan aikana NATO oli se, joka niin kuin ikään kuin siinä ruumillistui länsimaisuus. Ja Turkki, jota mä itse tutkin, Turkkia pidettiin länsimaana kylmän sodan aikana. On paljon ulkopolitiikan analyysejä, joissa se otetaan annettuna, että Turkki on länsimaa, koska kun Turkki kuuluu NATOon, Turkki on kuulunut NATOon 50-luvulta lähtien. Tänä päivänä, kun käydään edelleen keskustelua siitä, että onko Turkki länsimaalainen, vuonna 2016 suurin osa ihmistä sanoi, että ei, koska siellä on tällä hetkellä autoritäärinen hallinto. Mutta on hyvä muistuttaa, että silloin näkökulma oli hyvin vahvasti tällainen poliittisen niin kuin toimijan institutionaalisesta näkökulmasta ajateltiin länttä. Eli siellä oli sivilisaatio, arvoyhteisö ja poliittinen toimija. Siinä on kolme tällaista, mitkä mä voisin tuoda tähän keskusteluun.
Ja länsimaisuus näyttäisi olevan sellainen ominaisuus, joka vähän vaihtelee kunkin maan historian niin kohdalla, että se voi vähentyä tai sitä voi tulla enemmän.
Niin, ja voi olla tällaisia pyrkimyksiä länsimaistaan, niin kuin Turkissa on ollut, niin kuin Japanissa on ollut tai Venäjällä on ollut. Ja siihenkin liittyy aika kiinnostavia tutkimusperinteitä, joiden niin kuin piirissä on yritetty ymmärtää, millä tavalla, ensinnäkin minkä takia, mikä on ollut motiivi siihen, että on pyritty vimmatusti länsimaalaistumaan, ja toisaalta se, minkälaisia vaikutuksia sillä on sit ollut sen maan sellaisessa niin kuin identiteetin rakentumisessa, että on tuotu ikään kuin, niin kuin ulkopuolelta tällainen identiteetti. Ei tämä länsimaalaistamisprojekti Suomessakaan ihan vieras ole, jos mä ajatellaan tulenkantajia ja heidän niin kuin, tällaista, niin kuin, aika tällaista niin kuin, sellaista, niin kuin, voisi sanoa, niin kuin vimmattua pyrkimystä avata ikkunat Eurooppaan ja tuoda ne niin kuin länsimaalaiset tuulet Suomen kulttuurielämään ja politiikkaan.
Hyvä. Haluaako joku jatkaa tästä?
Marko. Mä voin muutamalla sanalla jatkaa. Ja tosiaan mä kuulun siihen koulukuntaan, joka lähtee siitä liikenteessä, että länttä nyt ei voi määrittää tämmöisenä yksikköön, että me voidaan luokitella, ketkä kuuluu. Se on poliittista puhetta ja se kuuluu aina tietyn ajan retoriikkaan. Tietynä aikana jotkut kuuluu, jotkut ovat sen reunalla, jotkut joutuvat koko ajan siinä retoriikassa todistamaan sitä paikkaansa, niin kuin Turkki, joka tulee, siitä tulee stigma sitten siitä ja trauma siitä, että se joudut, ja nythän se pakenee siitä tietenkin siitä leimasta. Mutta mä näen, se länsi on tämmöinen identiteettinarratiivi, jolla tavallaan tietyt sen kautta identifioivat kansat tai valtiot ovat niin kuin rakentaneet sitä omaa paikkaansa globaalissa maailmassa, oikeuttaneet, luoneet sen sellaisen globaalin maailmanjärjestyksen, jossa luodaan hierarkinen maailmanjärjestys ja oikeutetaan sen oman ja sen kautta sen lännen ylivertaisuus. Se on tällainen ylivertaisuuden tavallaan narratiivi. Siinä on hyvin erilaisia monia tarinoita sen 200 vuoden aikana, kun tavallaan länttä tällaisena erillisenä käsitteenä on käytetty ehkä tuommoinen 150 vuotta, kun se on ollut, mutta se yksi ainoa ehkä se yhdistävä piirre niissä kaikissa tarinoissa on se tavallaan se ajatus siitä, että länsi on jollain tavalla parempi kuin muut, ylivertainen. Mutta sitten on kysymys se, mitä kannattaa tehdä, se eron on siitä, että tämän sivilisaatioajatuksen kautta, koska länsi ja sivilisaatioajattelu liittyvät hyvin, hyvin voimakkaasti toisiinsa, ne tulee siitä samasta juuresta siitä 1700-1800-luvun vaihteesta, jolloin tavallaan myös nationalismi nousi ja tarvittiin tämmöisiä globaaleja tarinoita, niin on kaksi rinnakkaista tarinaa. On se yhden sivilisaation malli, jossa maailmassa on yksi sivilisaatio ja se levittää sitä sivilisaatiota globaalisti. On sivilisaatiomissio, on missio, jolla muita
ja meillä on velvoite muita niin kuin kouluttaa. 1800-luvulla se näyttäytyy toisella tavalla. Tänä päivänä se on ihmisoikeuksien, demokraattian ja kaikkien näiden arvojen viemistä. Se näyttää kaikista hyvältä ja hyväksyttävältä, mutta kun katsotaan tarkemmin, niin kyllä siinä on se sama alistamisen ja tavallaan ja se koloniaalinen leima. Mutta sitten rinnakkaisessa kulkee tämä monen sivilisaation ajatus, jolla ne ovatkin rinnakkaisia kilpailevia, jolla niitä ei ehkä pyritäkään niin kuin muuttamaan samanlaisiksi kuin me, jossa on siihen, vaan ne kilpailevat. Ja sitten tulee tällaisia esimerkiksi Huntingtonilta tuttu ajatus siitä, että ne ovatkin konfliktista ja tavallaan ne on ne kaksi mallia, jotka ovat koko ajan olleet niin kuin rinnakkain. Ne ei, ja se on kuin mielenkiintoista, miten ne on vähän vaihdelleet keskenään ja miten oikeastaan ajatellaan tätä viimeistä 20 vuotta tai 25 vuotta kylmän sodan jälkeen, niin aika pitkään edettiin sitä liberaali-interventionismin, liberaali kansainvälisyyden aikaa. Oli tätä yhden sivilisaation mission aikaa. Vietiin sitä liberaalia rauhaa koko maailmalle. Mutta nyt näyttää, että backslash on tulemassa. Että se näyttää se Huntingtonin 90-luvulla ajattelema ajatus siitä kilpailisten sivilisaatiosta näyttää niin kuin ihan pari viime vuoden aikana niin kuin nousevan aika voimakkaasti sinne niin kuin kaiken keskiöön. Kun näytti olevan, jos seuraa vaikka Amerikan presidenttivaalikeskustelua, niin se oli se länsi, joka siellä nousi esiin. Että.
Kyllä. Petri, sinulla oli tähän lisättävää.
Joo. Kyllähän se on ihan selvää, että tämä länsi ja länsimaisuus on hyvin, hyvin poliittinen käsite. Ja jos katsotaan vaikka Suomen tämänhetkistä poliittista elämää, niin kyllähän tällä länsikäsitteellä edelleenkin niin kuin operoidaan hyvin vahvasti ja on niin kuin hyvin pitkään operoitu. Tuossa itsenäisyyspäivän aikaan mietin ja kertasin vähän näitä meidän itsenäistymisen vaiheita, valtiomuodon, hallitusmuodon valinnan vaiheita, niin kyllähän ne aika lailla samanlaiset ne asetelmat esimerkiksi tähän NATO-kysymykseen liittyen voi tunnistaa sieltä, kun katsoo tämänhetkisiä suomalaisia eduskunnassa olevia puolueita ja niiden taustoja. Tavallaan tämä parlamentaarisen demokratian koen, että mun on sitä niin kuin tässä mielekästä niin kuin omasta näkökulmastani avata, niin länsihän mielletään, että länsimaahan niin kuin kuuluu tavallaan tietynlainen parlamentaarinen demokratia. Se on niin kuin sellainen ainakin mulle ensimmäisenä tuleva mieleyhtymä. Mut kun sitäkin analysoi tarkemmin ja miettii, niin kyllähän nämä parlamentaariset järjestelmätkin on hyvin erilaisia pelkästään jo Euroopan sisällä. Jos ajatellaan sellaista yhteisöä kuin Euroopan unioni, otan konkreettisen esimerkin, niin kyllähän niin kuin pitäisin Suomea aika kansanvaltaisena niin kuin maana, jos verrataan vaikka tiettyihin muihin EU-maihin. Esimerkiksi Suomen eduskunta käsittelee nämä niin sanotut EU-asiat. Ei niin kuin kansalliseen toimivaltaan kuuluvat asiat, lainsäädäntöasiat, niin hyvin perusteellisesti niin kuin parlamentaarisella tasolla, mitä moni muu maa ei tee. Että siinäkin suhteessa meillä on hyvin niin kuin kirjavia parlamentaarisia järjestelmiä täällä Euroopassa. Toisaalta mä sitten katson asiaa myöskin siitä näkökulmasta, kun olen nyt saanut olla 1,5 vuotta Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen delegaatiossa, ja tämä on siitä mielenkiintoinen järjestö, tämä Euroopan neuvosto, että siihen kuuluu myös monia maita, jotka nyt katsotaan niin kuin ainakin olevan tämän kylmän sodan aikaisen länsi- ja itäkäsitteen niin kuin eri puolilta. Venäjä muun muassa on jäsen, Turkki Euroopan neuvoston jäsen, sitten siihen kuuluu monia niin kuin, näitä niin sanottuja EU-maita myös jäsenenä. Eli tavallaan kun katsoo siitä yhteisöstä käsin sitä niin kuin poliittista toimintaa, niin tulee yhä vaikeammaksi määritellä, että mikä on se länsimaa ja mikä ei, niin kuin tämän parlamentaarisen demokratian näkökulmasta. Oikeastaan mulla jää vaan tällaisia kysymyksiä nyt tähän leijumaan.
Poliitikot kuitenkin käyttää tällaista termiä kuin länsimainen demokratia. Onko se sinun mielestä mielekäs termi?
No kyllä se on siinä mielessä mielekäs termi, että siihen itse ainakin yhdistän siihen niin kuin avoimet ja vapaat vaalit ja tasavertaisen äänioikeuden ja tietynlaisen parlamentarismin ennen sitten ennen niin kuin tällaista presidenttijohtoista järjestelmää. Siinäkin tullaan sitten taas siihen ongelmakohtaan, että onhan esimerkiksi Yhdysvallat aika presidenttijohtoinen järjestelmä. Mm. Mutta kyllä mä niin kuin pidän sitä omasta mielestäni ihan relevanttina käsitteenä, vaikka siinäkin sitä kirjavuutta on.
Marko. Joo, oikeastaan haluan vaan kommentoida, että demokratia on hyvä käsite, ja siitä voi avata tätä historiallisuutta monella tavalla. Jos se on länsimäinen demokratia, niin onko olemassa ei länsimaista demokratiaa? Ja tavallaan, mikä on se demokratian suhde länteen? Jos me katsotaan historiallisesti, niin silloin 1800-luvun lopulla, kun lännen tämmöinen sivilisaatioajatus oikeastaan 1800-luvun alussa syntyy, niin silloin demokratiahan oli suurelle valtaeliitille se vihattava asia, se oli paha asia. Tasavaltalaisia muotoja oli, mutta demokratia tulee vasta tällainen niin kuin sotien välisenä aikana sellainen niin kuin vallan muoto. Eli historiallisesti se ei ole niin kuin, se on kasvanut siihen mukaan. Ja sitten kun länsi on tässä viimeisen, mä käytän nyt termiä länsi, mäkin huomaan, että sitä on kauhean vaikealla välttämättä tätä, vaikka mä yritän välttää. Niin miten me sitten, jos me ajatellaan, että se on länsimäinen demokratia, ja sitten ajatellaan, että demokratiat ovat rauhanomaisia, ja sitten tulee ajatus siitä, että maailma on rauhanomaisempi, kun on enemmän demokratioita. Tämä on perinteinen demokratia, tämmöinen rauhateoria. Niin sitten päädytään ajatukseen siitä, että mehän täytyy viedä demokratia muualle. Ja me tiedetään se malli, ne eivät muut tiedä sitä. Ja voidaan päätyä myös siihen, että silloin sillä voi jopa oikeuttaa, niin kuin eräs Yhdysvaltain entinen presidentti oikeutti myös sotia sillä, että sillä voi olla yksi tekijä siellä. Mutta päädytään loppujen ongelmallisiin niin kuin lähtökohtiin. Että se on mielenkiintoinen, että se on kuulostaa niin kuin kaikin puolin niin kuin hyväksyttävältä, mutta kun sitä avaa ja avaa, niin.
Johanna ja sitten Outi.
Mä olisin voinut kommentoida siihen sen verran, mistä tästä kuvattiin hyvin se, miten tämä lännen käsite on politisoitunut, ja sitä käytetään politiikan välineen. Ja sitä saatan tarkastella vaikkapa parlamentaarisia keskusteluja Suomessa, niin siinä on itse asiassa viime vuosina palannut sellainen käsite kuin suomettuminen tai jälkisuomettuminen, ja sitä niin kuin siellä vilautellaan ja väläytellään siellä ihan myös eduskuntakeskusteluissa eri puolilla. Ja se on aika sellainen, se kiinnittyy kauhean vahvasti tähän länsimaisuuden käsitteen. Se on ikään kuin vastakohta sille, että puhutaan lännestä, mutta sitten puhutaan joku sellainen vaihtoehto, josta pitää pyrkiä poispäin. Ja me annetaan sille nimi suomettuminen tai sitten niinku suomettumisen joku tällainen uudenlainen muoto. Ja sehän on hirveän politisoitunut käsite sekin, ja eihän me voida sitä, jos me ajatellaan yhtä analyyttisemmin, niin käyttää siis tämän päivän poliittisessa tilanteessa Suomessa, ja se on kauhean huonosti kuvaava, mutta et siinä niin kuin mun mielestä nousee hyvin se, että miten meillä on aina se ikään kuin tutkimuksessa halutaan, tai pitkään haluttiin puhua siitä niin kuin toiseuttamisesta, että aina on sellainen toinen käsite, joka ikään kuin, niin kuin sitten kirkastaa tätä meidän yhteisöä tai meidän käsitettä, niin poliittisessa keskustelussa mun mielestä nämä muodostaa jollain tapaa sellaisen niin kuin vastakohta pari. Joskin länsimaisuuden käsitettä käytetään jossain määrin myös sellaisessa kielteisessä mielessä siis meidän niin kuin parlamentaarisissa keskusteluissa, että siellä tuodaan esiin se, että länsimaisuus itse asiassa onkin tällaista niin kuin hegemonista ja ehkä siellä tuodaan tällaista niin kuin uusliberalismia ja kapitalismia ja niin kuin tämän tyyppistä kritiikkiä, joka sitten kiinnitetään tähän länsimaisuuden ajatukseen ja niin kuin tuodaan esiin sen sellainen niin kuin kaksinaismoralistinen puoli, mihin itse asiassa Marko viittasi tässä, että demokratiaa viedään, sitä viedään väkipakolla ja asein ja niin kuin jotenkin kyseenalaistaa koko sellainen niin kuin ajatus siitä, että meidän järjestelmä tai meidän tämä edustama poliittinen idea on se paras tai on moraalisin tai on jollain tapaa niin kuin ylivoimaisin. Ja mä puhun itse siitä sellaisena niin kuin ironian perinteenä, että sit kun me ajatellaan aina, että okei, me edustamme hyvää yhteiskuntaa, niin sitten siinä tuleekin sellainen jotenkin niin kuin, että onko sittenkään näin, että onko sittenkin niin, että itse asiassa meidän edustamat arvot, mitä me kiinnitetään länsimaisuuteen ja siihen, millä tavalla meidän yhteiskunta on rakennettu, niin onko siellä sittenkin sellaisia valuvikoja, joilla me saatetaan ehkä olla aika sokeita, mutta joita pitää vähän niin kuin sieltä kaivaa. Ja sellainen poliittinen puhe on mun mielestä jossain määrin ehkä yleistynytkin Suomessa viime vuosien aikana, ja se liittyy aika vahvasti sellaiseen niin kuin amerikkalaisvastaiseen jotenkin diskurssiin myös.
Joo, aivan. Outi.
Niin, mediaedustajana niin tietenkin haluan tuoda esille, että kyllä siis länsimaisuuteen kuuluu myöskin hyvin oleellisesti sananvapaus ja vapaa lehdistö, samoin kuin niin, myös riippumaton oikeusjärjestelmä, että ne on ne perusta tämän poliittisen järjestelmän lisäksi, eli tämä perinteinen vallan kolmijako. Niin. Ja siinä mielessä pidän Suomea kyllä länsimaana, jos ajatellaan median vapautta, niin kyllä mä toimittajana saan olla ihan vapaasti sitä, kunhan mun tietoni ovat totta ja mä en valehtele, niin kyllä mä voin olla aivan turvallisin mieli, että se mitä me julkaisemme, niin ei mua siitä rangaista millään tavalla, eikä mun tarvitse pelätä siitä mitään seuraamuksia, mutta monissa maissa, näissä länsimaissakin Euroopassa jo alkaa olemaan toimittajilla hyvin tukala tilanne, puhumattakaan sitten vaikka nyt Venäjästä, ja jossa oikeastaan toimittajilla ei ole juurikaan enää mitään liikkumavaraa, että on vaan vallan äänitorvena. Ja tämähän kehitys on lähtenyt Unkarissa ja Euroopan maissa nyt tähän suuntaan, että meillä Euroopassa sananvapaudesta ja demokratiasta, niin sananvapaus on niin kuin sen demokratian yksi tärkeä tukijalka. Ei sitä tapahdu, jos ei meillä ole vapaata lehdistöä. Ja sitten tämä suomalainen oikeusjärjestelmä ja se riippumattomat tuomarit, lahjomattomat tuomarit, niin se on, me ei varmaan tule edes aina ajatelleeksi, miten hyvin meillä täällä Suomessa asiat on, kun meillä on niin tunnollinen ja toimiva oikeuslaitos. Sekään ei ole itsestään selvää.
Onko siis sananvapaus tällainen yksi harva selkeä länsimainen arvokas elementti, että kun muista on oikein ottaa selvää, että onko länsimaisuus vaikka ajattelutapana tai kulttuurina tai politiikkana hyvä asia, niin sananvapaus on sellainen, jonka taakse kaikki voi helposti tulla. Tai miltä se vaikuttaa?
No mä jatkaisin, niin sekin on aasialaisessa kulttuurissa, kiinalaisessa kulttuurissa, niin se, että he kahlitsevat sananvapautta, niin he perustelevat semmoisella kollektiivisella ajattelutavalla. Kun silloin kun yksilö ei ole niin kuin keskiössä, niin kuin meillä länsimaissa yksilö on se tärkein, ja taas sitten semmoisissa toisenlaisissa kulttuurissa, no vaikka nyt Kiina tai Venäjä, joka on hirveän kollektiivisesti ajatteleva maa, niin he ajattelee suojelevansa sitten sitä valtiota keikuttamiselta, kun manipuloivat ja suitsivat. Että niin, en mä mene sanomaan, että se on oikein, mutta mun mielestä se on varmasti ehkä tehokkainen. Se kehittää yhteiskuntaa, kun uskalletaan ottaa epäkohdat ja keikuttaa sitä laivaa.
Joo, kyllä sananvapaus on varmasti ihan kärjessä niissä asioissa, jos mietitään niin kuin niitä vaihtoehtoja, että mitä tämä länsimainen yhteiskunta ikään kuin vois tarkoittaa. Mutta kyllähän näissä, jos ajatellaan vaikka näitä ihmisoikeuskysymyksiä, näitä asioita, niin kyllähän jo pelkästään Euroopan sisällä on eroja, mitenkä esimerkiksi katolisissa maissa suhtaudutaan tiettyihin aborttiin ja muihin seksuaalivähemmistökysymyksiin, niin kyllähän näissä on jo niin kuin ajatellaan perinteisen Länsi-Euroopan sisällä aika isoja eroja. Sieltäkin on niin kuin aika vaikea hakea tähän sit niitä sisältöjä. Ja toisaalta sitten, jos mietitään tätä länttä ja länsimaisuutta niin kuin sellaisena vielä niin kuin poliittisena käsitteenä. Mä oon kerran onnistunut yhden opiskeluaikaan yhden tsekkiläisen neidon suututtamaan, kun sanoin, että eikö teillä siellä Itä-Euroopassa olekaan näin. Ja hän niin kuin suuttu varmaan lopun iäkseen mulle, he ovat keski-eurooppalaisia Tsekissä, eivät itä-eurooppalaisia, vaikka mä tietysti ajattelin jotenkin entisen Itä-Blogin maan liitin Itä-Eurooppaan, ja sen on niin kuin huomannut, että tavallaan niin kuin sillä geopoliittisella sijainnilla ja maantieteelläkin on niin kuin merkitys, oma merkityksensä, että mihinkä niin kuin halutaan mieltää länsimaaksi joku maa, ja varsinkin näissä entisissä sosialistisissa maissa Euroopassa niin on tosi voimakas tarve mieltää länsimaiseksi, ja se näkyy niiden maiden poliittisessa elämässä kanssa hyvin vahvasti. Olen sen niin kuin huomannut, että siellä niin kuin pyritään ajamaan niin kuin sillä periaatteella monenlaisia yhteiskunnallisia uudistuksia läpi, jotta tultaisiin niin kuin sitäkin kautta selkeästi osaksi länttä ja vapaata markkinataloutta ja muuta.
Aivan, aivan. Karim, seuraavana.
Joo, kerrankin. Mä oon yleensä aina äänessä nyt. Kerrankin, että mä kuuntelen vähän, mitä puhutaan. Mulla on vähän kysymyksiä, että onko länsi ja länsimaalaisuus tai länsimaalainen kulttuuri, onko näillä jotain vivahde-eroja? Että kun me puhutaan lännestä, niin mulla ainakin se länsi monesti tuntuu, että se liittyy jollain semmoiseen poliittiseen yhteisöön. Ja sitten länsimaalaisuus on nimenomaan se, mihin aika paljon niin kun laitetaan näitä arvoja. Mutta tuossa tuli aika hyvin määriteltyä näitä käsitteitä, niin mä en enää niihin palaa. Mutta se tavallaan tämän äskeisen keskustelun pohjalta, niin tässä mun mielestä tuli aika paljon esiin, tässä olisi ihan älyttömän hyvää tutkimusmateriaalia, että tässä tuli aika hyvin justissa ehkä sitä, mitä tuossa mun mielestä Marko ja Johannakin aikaisemmin sanoi, että tässä niin kuin myös luodaan niitä rajoja ja tavallaan tulee ja rakennetaan sitä toiseutta tietyllä. Tämä on aika isoja kokonaisuuksia, aika isoja yleistyksiä tehdä, että ne Venäjällä ovat kollektiivisia ja sitten mennään, jos sanotaan, että siellä Itä-Euroopassa, niin tässähän ollaan tehty tavallaan, ja tämä on yksi semmoinen mun mielestä piirre siinä länsimaisuudessa, että siinä on semmoinen tietynlainen eksklusiivinen elementti. Esimerkiksi tällä naamalla meikäläinen on aika usein semmoinen aika ei-länsimaalainen, ja mä sitten joudun aika usein tuolla todistelemaan, että mä kannatan tasa-arvoa, ja seksuaalivähemmistötkin on ihan ok, ja tavallaan me tehdään semmoisia aika isoja yleistyksiä, mitkä tavallaan pohjautuu johonkin tämmöiseen olettamukseen jostain tämmöisestä kuvitellusta yhteisöstä tai kollektiivisesta identiteetistä, mitä ei välttämättä sitten ole, niin kun, tai mikä ei välttämättä toteudukaan sitten kaikissa tilanteissa. Ja tämän pohjalta mun mielestä niin meidän kannattaisi niin kun miettiä etenkin sitä, että jos me halutaan niin kun lähteä vaikka rakentamaan jotain tämmöistä parempaa maailmaa, parempaa huomista, niin jos me käytetään tätä länsimaat, tätä retoriikkaa, niin kuinka paljon me loppupeleissä niin kuin ikään kuin rakennetaan, kun että me tavallaan ikään kuin suljetaan ulos. Ja esimerkiksi totta kai tämä tämmöinen toisaus, niin siihen niin kuin se, mä itse koen esimerkiksi toisauden tämmöisenä niin kuin ihan ihmisellä peruskategoriana, että se on ihan hirveän tyypillistä ihmiselle, että me ikään kuin, niin kuin hahmotamme itseämme toisen kautta. Ja tämä toisaus voi olla, niin kuin minusta oli siinä sunkin artikkeessa ilman muuta, mä olin itse kirjoittanut joskus 2006 esimerkiksi aikaisemmin esimerkiksi tästä orientista, eli idästä luotiin tämmöinen positiivinen eskapismin luvattu maa tavallaan tämmöisenä niin kuin teollistumisen raakana aikakautena. Ja idästä tuli tämmöinen sanonta, ex oriente lux, valo tulee idästä, ja se nähtiin kauhean positiivisessa valossa. Että se toisessa ei missään nimessä ole aina positiivista tai negatiivista, se voi olla itse asiassa kaikkea siltä väliltä. Mutta ylipäätään, jos me lähdetään niin kuin katsomaan, niin me aika usein kyllä liitetään tähän länteen tämmöisiä aika positiivisia määreitä, sananvapaus, ikään kuin se olisi osa jotain semmoista tiettyä jatkumoa, mitä vähän myös Markokin viittasi. Tässä mä oon aina sanonut, että kun mä itse kävin esimerkiksi peruskoulun historiakirjoja läpi, niin siellä oli tämmöinen narraatio. Mä voin niin kuin minuutissa, jos mä saan minuutin, niin kertoa, että meille tällä lailla opetetaan tämä maailman historia, että olipa kerran Kreikka, ja tämä, mutta tämä Eurooppa itse asiassa pyöri tässä aika hyvin kanssa, mikä jollain lailla käsitellään sitä irrallaan tietynlaisena maanosana ja paikkana, mutta tavallaan se on myös osa tätä keskustelua, että olipa kerran Kreikka, he olivat eurooppalaisia, siellä keksittiin filosofia, tieteet ja taiteet. Sitten tuli suuri ja mahtava Rooma, heillä oli järjestelmällinen armeija ja kaikkea, ja kun Rooma lopulta luhistui, niin alkoi pimeä keskiaika, mitään ei tapahtunut yhtään missään muualla, kunnes jälleen koittaa renessanssi, eurooppalaiset ovat jälleen kerran kehityksen aallon harjalla. Sitten koitetaan vaikka tämä kolonialismi ja imperialismi aikakausi, niin se löytyy otsikolla löytöretket. Siellä löydetään kaikki mustat ja murjaanit ja ählämit sieltä viidakoista, tuodaan ne sivistyksen pariin, kunnes tulee ensimmäinen maailmansota, paha Saksa laitetaan järjestykseen, katkeroituneen tulevat uudestaan, tulee toinen maailmansota, sitten tulee kylmä sota, Neuvostoliitto itä vastaan länsi, koska kommunismi ei toimi, Neuvostoliitto romahtaa ja nyt menetään tämmöisessä täydellisessä liberaalis-demokraattisessa maailmassa. Se sotiakaan ei oikeastaan käydä kuin juuri silloin, kun on ihan pakko käydä vähäsen siellä tekemässä tämmöisiä pakollisia interventioita, humanitaarisia interventioita, että niin kuin sananvapauden nimissä ja demokratian nimissä, että ja sitten tässäkin keskustelussa on tietenkin, niin kun itse on jonkin verran pyörinyt tuolla kansalaisyhteiskunnan puolella, niin siellähän esimerkiksi vaikka suomalainen demokratia nähdään hirveän erilaisessa valossa kuin mitä esimerkiksi tässä edustettiin, että mä korostaisin sitä moniäänisyyttä. Suomi on tietenkin eri asia kuin Venäjä, että on 5,5 miljoonaa asukasta, että se on aivan eri asia, kun puhutaan Kiinasta. Mä en rohkeisi ihan lähteä Suomestakaan tekemään kauhean vahvoja yleistyksiä. Tämä on mun mielestä sen käsitteen yksi.
Johanna ja sitten Marko.
Mielestäni oli hyvä, että Karin toi esiin tuossa tuon siis oppikirjat Suomessa. Et muutama viikko sitten Pia Mikander väitteli Helsingin yliopistosta tällaisella länsimaisuus tai länsimaiset ja muut suomalaisissa peruskoulun oppikirjoissa tällaisella aiheella. Ja tämä on aika kiinnostava aihe ja siinä tuodaan esiin se, millä tavalla länsimaisuutta tuotetaan, tai itse asiassa ehkä enemmänkin, millä tavalla se esitetään ja millä tavalla meidät länsimaalaiset, suomalaiset esitetään oppikirjoissa. Ja siellä on aika rajuja itse asiassa tällaisia, niin kuin, tällaisia representaatioita, jos puhutaan niin kuin tällä kielellä, niin miten niin kuin, miten länsimaiset, meillä ensinnäkin tässä on mun mielestä vähän kriittisesti voidaan ajatella, että siinä ei niin kuin ikään kuin millään tavalla kyseenalaisteta Suomen länsimaisuutta, mikä nyt ei tietenkään, jos ajatellaan historiallisesti, niin se ei ole välttämättä mikään itsestäänselvä asia. Ja niin kuin mä toin esiin, siinä on erilaisia koulukuntoja, mutta se on lähtökohta, että me länsimaalaiset olemme toimineet näin. Ja sitten siinä luodaan kuvaa tällaista niin kuin moraalisesti niin kuin oikeudenmukaisesta länsimaisesta järjestelmästä, jossa esimerkiksi sitten niin kuin Kolumbuksen nämä niin kuin löytöretket, ne kuvataan aika positiivisessa valossa, ja esimerkiksi tämä väkivalta, jota sitten siellä on käytetty, niin sekin jollain tapaa oikeutetaan tällaisena pakollisena, että oli pakko ikään kuin puolustautua näitä aggressiivisia alkuasukkaita vastaan, ja siinä puuttuu täysin se niin kuin toinen näkökulma, miltä se saattaa näyttää siitä niin kuin toisen näkökulmasta. Ja totta kai tätä keskustelua on käyty aika paljonkin nyt esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa tämä keskustelu käy aika kuumanakin, mutta se ei millään tavalla jotenkin nämä niin kuin eettiset kysymykset historian kirjoituksesta ja siitä, että millä tavalla meidän historian kirjoitus saattaa noudattaa jotain tiettyä kaavaa ja sulkea pois sellaisia historian kulkuja, jotka ei niin kuin ikään kuin sovi siihen juoneen, niin se ei ainakaan niin kuin tämän tutkimuksen piirissä, niin se ei näy siellä. Tänä päivänä sitä on tehty enemmän ja tuodaan enemmän tällaista reflektiivistä historian kirjoitusta, mutta että se yllättää, miten mustavalkoinen se narraatio siellä tosiaan on. Siis suosittelen tutustumaan tähän väitöskirjaan, siellä tuli kiinnostavia näkökulmia.
Marko.
Joo, tosi mielenkiintoista keskustelua. Pari tuommoista ensin pikakommenttia, ja sitten mä keskityn tuohon historiajuttuun vähän tarkemmin. Mä palaan tuohon ihmisoikeudet, sananvapaus, demokratia, kaikki on hyviä, kaikkia mä kannatan, mutta se pointti on se, pitääkö me liittää se sana länsimaisinen siihen eteen, eikö ne toimi ilman sitä, koska eiväthän nuo kolme ole mitenkään universaaleja, aina muuttumattomia. Ne on koko ajan muuttuvia käsitteitä, ja miten me ne ymmärretään. Demokratiakin, ne on kaikki aika nuoria, ne on kuin historiassa mittakaavassa, ja ne tulevat muuttumaan. Niin, kun me liitetään sana länsimainen siihen eteen, me myös määritellään se, kenellä on oikeus niitä määrittää myös tulevassa. Ja sitä mä tavallaan se pitäisi avata. Toinen pikaisesti on tämä Itä-Eurooppa ja Tšekkoslovakia. Mä kyllä olen vahvasti mieltä, että Suomi on Itä-Eurooppaa, ja Suomi reagoi samalla lailla, kun suomalaisille sanotaan, että me ollaan idässä, me ollaan melkein Venäjä, niin se suomalainen reagoi aivan samalla lailla. Ja koko se suomalainen tavallaan se lännen retoriikka on hyvin samassa syklissä menee kuin muiden itä-eurooppalaisten. Ja jälleen kerran, jos me palataan siihen, että geopolitiikan suuri paluu tämän viimeisen parin vuoden aikana, niin se noudattaa sitä samaa itä-eurooppalaista sykliä Suomessa. Ja tavallaan, mutta ei se on
ihan hyväksyttävä. Mutta se historia, se on se mielenkiintoinen juttu. Miten tavallaan koko globaalin maailman historia kerrotaan pienen mitättömän Länsi-Euroopan kautta, ja sen kautta se koko tarina tavallaan valjastetaan sen yhden maantieteellisesti hyvin suppean alueen kautta kerrottavaksi. Ja tavallaan, onko se mahdollista murtaa tällainen? Sitä on yritetty viime vuosina aika paljon jonkunlaisessa erilaisessa historiankirjoituksessa, mutta se on niin syvällä tämmöisessä niin kuin meidän tavassa, populaarisessa tavassa jäsentää historia. Mä suosittelen lämpimästi Jack Goodin viime vuonna edesmenneen legendaarisen antropologin kirjaa Death of History, joka käsittelee tätä, miten länsi varastaa historian, ja se on todella ansiokkaita ajatuksia herättävä siinä, ja se menee hyvin niin kuin erilaisiin kaiken näköisimmiksi, miten nähdään, että tietyt tunteet ovat länsimaalaisia kaiken näköistä sellaista. Ja me myös avartaa niitä, että miten sitä voidaan katsoa uudella tavalla. Se on niin kuin haastavaa, mutta niitä on tullut niitä esityksiä, missä nähdään maailmanhistoriassa se, että suurin osa tästä niin kuin viimeistä 2000 vuoden maailmanhistorian kautta, niin esimerkiksi taloudellisesti Kiina on ollut se selkeästi johtava niin kuin kapasiteetti oleva vaan, mutta eivät ne nyt tällaisen koulukirjan tasoon esimerkiksi ole vielä heijastaneet tällaiset artikkelit, että siinä on aika iso työ, ja kun tämä on se perustarinan takana, niin sehän luo meidän niin kuin ihmisten niin kuin raamit, miten me ajatellaan asioita. Että.
Tähän väliin sanoin, että yleisökysymyksiä otetaan sitten niin tämän keskustelupaneelin jälkeen, sitten, että ei oteta vielä tähän väliin. Outi, seuraavaksi sitten Kari.
Niin, tuosta historian jäsentämisestä, niin kyllähän varmaan jokainen iso toimija, niin kuin Venäjä, Kiina, niin jokainen jäsentää sen oman historiansa ihan omista näkökulmista. Ja mä luulen, että venäläisiä yhtään häiritse se, miten me jäsennetään Euroopan historiaa. Niillä on ihan oma käsityksensä, ja myöskin ne on erittäin kiinnostuneita omasta historiasta ja tuntevat sen. Ja musta tuntuu, että ne vielä enemmänkin, siis ne on perehtyneitä omaan historiaansa. Ja me luullaan jotenkin, että Venäjä haluaa länsimaistua. Se oli ehkä se Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen hetken, muutaman vuoden kesti semmoinen ajatus Venäjän valtiolla ja aatehistorioita ja aatteen, Venäjän idean etsimisessä, että jotenkin länsi olisi se esikuva, mutta kyllä siellä on niin kuin koko ajan vahvistunut sellainen käsitys, että ei Venäjän tarvitse kuulua mihinkään, että se riittää, että on Venäjä, heillä on oma historiansa ja heillä on oma tiensä kuljettavana, ja nyt ollaan menossa se ylimenokaudessa totalitarismista demokratian suuntaan, ja siihen kuuluu ihan välttämättömänä melkein kaikki aatehistoriat siellä sitä mieltä, että kyllä tämmöinen autoritäärinen vaihe kuuluu oleellisesti, että ei voi tehdä niin valtavaa hyppyä totalitarismista demokratiaa muutamassa kymmenessä vuodessa. Että jotenkin, että heillä on erittäin vahvaa niin kuin itsetuntoa, ja se Venäjän idea on alkanut vahvistua, mutta on se ymmärrettävä, että siellä on ollut ihan valtava semmoinen niin kuin henkinen laboratorio tämmöisen aatteen, valtion idean, valtion tarinan suhteen, kun kaikki romahtaa yhdessä pienessä hetkessä, niin mistä sitten lähtee, niin kyllähän siihen kuuluu sellaista hapuilua, ja paljonhan siellä keskustellaan, on ollut aatekeskustelua, että mikä on Venäjän identiteetti, ja siinä on ollut sitä, että onko Venäjä itä vai länttä, mutta mun käsityksen mukaan niin tällä hetkellä se, että venäläistä menee omaa tietää.
No. Karin, sitten Petri.
Mä olisin sitä halunnut vaan lisätä justiinsa, että tämä on mun mielestä hirveän tärkeä pointti, että ei ole tavallaan enää kenelläkään monopolia tavallaan keskustella siitä, mikä on historia, mikä ei. Ja mun mielestä jollain lailla, kun mietitään niitä haasteita, mitä meillä on tulevaisuudessa, jos puhutaan ilmastonmuutokseen liittyviin haasteisiin tai muihin, niin se on hirveän vaikea meidän lähteä tavallaan niin kuin keskustelemaan tästä globaaleista asioista, jos me tehdään semmoisia tietynlaisia kuvitteellisia rajapintoja asioita. Ja sen takia mun mielestä olisi niin kuin hirveän tärkeää keskittyä myös siihen, että me katsotaan myös tätä omaa länsisuhtautumistamme myös kriittisesti. Ja pohditaan sitä myös avoimesti, jotta me voidaan sitten kohdata eri eri näkemyksistä tätä maailmaa katsovia ihmisiä ja tahoja ylipäätänsä. Ja toinen sitten on ihan niin kuin mun mielestä Suomen sisäisen kehityksen kannalta on just se, että jollain lailla meillä on pikkusen semmoinen, että mä oon itse huomannut, että esimerkiksi vaikka rasismi Suomessa tänä päivänä, että jos me katsotaan näitä vaikka äärioikeistolaisia blogeja, mä voidaan määritellä, mikä on äärioikeistolainen, minusta on hyvä, kaikkea pitäisi kauheasti avata. Mutta yleistetään nyt, että tämmöisiä niin äärioikeistolaisia blogeja, niin siellähän aika paljon nojataan just tähän tämmöiseen niin kuin eurokeskeiseen maailman historialliseen selitykseen. Ja jollain lailla, niin kuin juuri kun Johanna mainitsi noista koulukirjoista, niin mun mielestä se on tavallaan vähän niin kuin se ongelma, että mä en itse ole kokenut, että meillä olisi koulussa millään lailla niin kuin boostattu rasismia päinvastoin. Meillä aina sanottiin, että se on paha asia ja siihen ei pidä lähteä näin edespäin. Mutta sitten samaan aikaan koulussa opetetaan, että eurooppalaiset on aina keksinyt kaiken. Ja muut ei ole koskaan keksinyt mitään, mutta hei, ei saa olla rasisti, vaikka en ole niin kuin koskaan tehnyt mitään. Me ollaan tietysti dilemmassa, jonka takia meidän olisi hirveän hyvä lähteä niin kuin pohtimaan sitä, koska mun mielestä me tarvitaan myös kaikkia suomalaisia täällä asuvia ihmisiä, ja me pitäisi sitä kautta määritellä kaikki esimerkiksi meikäläisen kaltaisia tyyppejä, että mikä on se meidän rooli osana tätä Suomea. Mä en ole itsestäni huolissani, että mulla on ollut suomalainen äiti ja täällä kasvanut ja on voinut käydä kouluja ja näin edespäin, mutta jos täällä on esimerkiksi sellaisia henkilöitä, joilla ei ole samanlaista tukiverkostoa kuin itsellä, niin ettei tule juuri sitä, että ihmiset kokee kuuluvansa jonnekin muuhun kuin tähän yhteisöön.
Aivan. Petri.
Joo, hyviä ajatuksia. Historia, jos mikä on poliittinen käyttövoima ja millä tätä ajatusta siitä suomalaisuudestakin rakennettu. Edelleenkin rakennetaan hyvin, hyvin vahvasti, jos mietitään tätä toiseutta vähän ja tätä ajatusta, niin kyllähän se niin kuin edelleenkin on tosi vahva poliittinen käyttövoima. Se tavallaan, miten me osa pyrkii niin kuin vahvasti mieltämään, että Suomi osa länttä ja se pitää viedä ikään kuin se länsimaistuminen loppuun liittymällä Atlantin puolustusliiton jäseneksi. Ja tämä on niin kuin tavallaan semmoinen yksi argumentti ja tavallaan osa sitten korostaa jotenkin tätä niin kuin geopolitiikan kautta sitä, että Suomi on niin kuin aina ollut jotenkin idän ja lännen rajapinnalla. Niin kuin se on ihan selvästi ollutkin. Se on ihan selvää, että jos mennään niin kuin kulttuuriselle puolelle, no en mene kansatieteen puolelle, kun en ole sitä saanut opiskella, mutta kuitenkin niin siitäkin näkökulmasta olen ymmärtänyt, että aika vaikea niin kuin, on määritellä niin kuin sitä kautta, koska täällä on niin vahvoja myös vahvoja venäläisiä slaavilaisia vaikutteita tässä meidän kulttuurissa ja se näkyy niin kuin tuossa uskonnonkin puolella, että tavallaan kun on haluttu määritellä uskonnon kautta sitä länttä, niin kun meillä kuitenkin on myös itäinen kirkkokunta ollut aina Suomessa läsnä, niin sekin on luonut omat vivahteensa sitten tähän meidän kulttuuriseen kehitykseen.
Johanna, sinulla on mitään.
Joo, itse asiassa näkyy, voisin antaa konkreettisen esimerkin siitä, että meillä oli tässä muutama vuosi sitten oli tällaiset aika näkyvät poliittiset ja myös tällaiset akateemiset tahot esitti Suomea niin kuin Ukrainan malliksi. Ne käytti sellaista termiä ja siinä oli Kissinger, oli esimerkiksi yksi näistä, jotka esitti sen. Ja heidän näkökulmastaan he esittivät yhden tällaisen politiikkavaihtoehdon Ukrainalle. Et katsokaa, miten Suomi on toiminut, että se on ollut hirveän onnistunut valtio ja niin kuin monella tapaa onnistunut ikään kuin, niin kuin ohittamaan monia niitä kysymyksiä, joiden kanssa Ukraina tänä päivänä joutuu kamppailemaan. Ja se oli siitä näkökulmasta sellainen ehkä niin kuin neutraali ja sellainen tietyn tyyppinen avaus, mutta se reaktio Suomessa oli jotain ihan muuta kuin ehkä olisi osannut odottaa. Ja se liittyy nimenomaan tähän, mistä tässä on viitattu, että edes sellainen ikään kuin vihjaus, että Suomella ja Ukrainalla voisi olla jotain yhteistä, että Suomi ei olisikaan kiinteä osa tätä länsimaista yhteisöä ja länsimaita, vaan että se voisi ikään kuin toimia mallina tällaisella niin kuin idässä itäiselle valtiolle, niin se oli niin sellainen niin kuin provokatiivinen, suorastaan niin kuin aggressiivinen ehdotus monelle suomalaiselle, myös diplomaatille, että se torjuttiin ihan totaalisesti, ja siitä oli useita kirjoituksia kansainvälisissä lehdissä, ja niissä kirjoituksissa tuotiin oikeastaan jokaisessa esiin hyvin vahvasti se, että Suomi on aina kuulunut läntiseen yhteiseen Ruotsin kautta, ja siellä sanottiin jopa niin yhdessä kirjoituksessa, että huolimatta siitä, että Suomi oli Venäjän osa Venäjää aika pitkäänkin, niin Venäjällä ei ole ollut Suomeen juuri minkäänlaista vaikutusta. Tämä oli se suora sitaatti sieltä, ja se oli aika hämmentävä itse asiassa se sellainen niin kuin tietyn tyyppisen niin vahva sellainen niin kuin suorastaan niin kuin hysteerinen reaktio tähän, kun samaan aikaan esimerkiksi Itävalta, joka on aika samantyyppinen yhteiskunta ja valtio, mitä Suomi, niin sehän siis tarjosi itseään malliksi Ukrainalle, että se niin kuin pyrkii ikään kuin, niin kuin tuomaan esiin, että me olemme tällainen malli, jota kannattaa seurata. Ja lähtökohtaisesti meillä on kansainvälisessä politiikassa sellainen pyrkimys valtioilla hakeutua sellaiseen niin kuin mallimaan asemaan, mikä on aika tyypillistä ihan yksilötasollakin. Varmaan aika moni tykkää olla sellainen niin kuin esikuva muille ihmisille ja hakeutuu siihen. Mutta se, että Suomea esitettiin esikuvaksi Ukrainalle, niin sitä ei pysty ymmärtämään millään muulla. Se tavallaan se, niin kuin se reaktio, se aggressi, sellainen hysteerinen reaktio, niin se ei selity millään muulla kuin sillä sellaisella liminaali, sellaisella niin kuin välitila-identiteetillä, mikä Suomella on. Et meillä on edelleen sellainen niin kuin eksistentiaalinen, sellainen jotenkin niin kuin sellainen pelko siitä, että me saatetaan niin kuin luiskahtaa sieltä lännen piiristä sinne niin kuin itään päin. Ja se selittää sen, että minkä takia reagoidaan näin vahvasti. Itävallalla ei ole tällaista, koska Itävalta on historiallisesti paljon vahvemmin niin kuin Habsburgin valtakunnan ja koko sen niin kuin kulttuuripiirin jotenkin niin kuin, se kiinnittyy niin vahvasti niin kuin länteen jo automaattisesti, että niiltä puuttuu tämän tyyppinen. Ja se on oikeastaan sellainen konkreettinen esimerkki siitä, että miten Tšekeissä, mä tiedän myös tuon reaktion, ja monet on puhunut siitä, että se on suuri loukkaus sanoa näin Tšekeille, jotka itse asiassa historiallisesti onkin ollut osana nimenomaan tämän valtakuntarakennetta, niin se on ollut niin kuin lähempänä ikään kuin tällaista niin kuin eurooppalaista tai niin kuin historiallista kehitystä, niin se sama tunne, se kokemus on myös Suomessa.
Hyvä. Marko, seuraavaksi, ja sen jälkeen mä oikeastaan voisin kysyä jopa jotain ihan viimeisen kysymyksen. Te olette tosi, tosi mukavasti saaneet keskustelua aikaisemmin. Mulla ei tarvinnut paljon puuttua, mutta mulla olisi vielä yksi kysymys sitten.
Joo, tämä päästään nyt siihen, kun ollaan kierretty ja kartoitettu siihen Suomeen vähän enemmän ja vähän päästään, koska se oli tässä teemana. Ja minusta tuo oli oikein hyvä johdatus, tuo kaksi edellistä puheenvuoroa tähän, mitä mä ajattelin. Ja se on totta, siis Suomen tämmöistä ajatusta läntisyydestä on leimannut tämmöinen rajalla olemisen problematiikka sieltä 20-luvulta lähtien. Se ei ollut kyllä siellä 1800-luvulla loppupuolella, jolloin se tulee ajatus, se tulee vasta siinä ensimmäisen jälkeen. Ja rajalla olemisen problematiikka pitää sisällään tämmöisen ajatuksen, tämmöisen ei ole, siis kaiken kieltämisen. Se on jyrkkä raja, mikä ei voi olla tämmöinen läpikäyvä, niin kuin tällainen, missä voi myönnetä, että sitä tulee jotain vaikutteita. Ei keisarikunnan aikana mitään vaikutteita Suomeen tullut. Me oltiin täysin erillinen. Se on säilynyt hyvin, hyvin sitkästi, koska silloin se tavallaan niin kuin asetat itsesi kyseenalaiseksi. Se on tietyn tapainen tapa olla niin kuin osa länttä, tämä rajalla olemisen problematiikka. Se on samanlainen, sä menet Viroon, Baltian maihin, Puolaan, se on hyvin samanlainen. Se on hyvin vieras ajattelu tuolla niin kuin monilla niin kuin Länsi-Euroopassa olevilla, koska ne eivät koe olemassa rajalla. Se tuo sen tietyn piirteen siihen. Mutta se Suomen oikeastaan, kun mä tuossa miettin, kun tänne tulin, niin on oikeastaan sitä läntisyyden keskustelua, niin miten se on tässä viimeisen 25 vuoden aikana aika voimakkaasti muuttunut. Se on mielenkiintoinen. Se liittyy kyllä tähän rajaproblematiikkaan voimakkaasti myös. Ja tavallaan se alkoi silloin tämä 90-luvulla, kun kylmän sodan loppuun jälkeen lähti EU hakemaan muuta, eli vähän semmoinen paluu länteen, mutta länttähän me ollaan aina oltu, mutta se on meidän, vaan nyt sitten etsittiin sitä NATOa, EU, ja sitten NATO ei sillä sitten tullut, vaan eikä päästy hakemaan niitä, ketkä pykivät, mutta EU ainakin sitten niin kuin saatiin se, että ollaan, näytti suunnan, mitä me ollaan, ja muut nyt uskoo, että me kuulutaan siihen. Semmoinen pieni epämä, että nyt se täytyy vakuuttaa ihan samalla lailla kuin heimoveljet tuolla etelässä. siellä se oli vähän voimakkaampi tietenkin. Mutta sitten kun mentiin 2000-luvulle, siirryttiin voimakkaisen globalisaation aikaan. Ja tämä globaali pärjääjä Suomi ajettu. Siinä koko Suomi pyörii vain siinä globaalin talouden maailmassa, jossa tavallaan se länsi rupesi häipymään sieltä pois. Se ei ollut kovin merkittävä. Se ei oikeastaan, se on ehkä siellä taustalla sellaisena, niin kuin, että se globaalin niin kuin markkinatalouden ydin on lännessä, mutta se rajalla olemisen niin kuin retoriikkakin oli häipymässä pois sieltä. Jos katsotaan vielä Kataisenkin hallituksen aikoja, se kaikki uhat liittyi siihen niin kuin tavallaan tämmöiseen kilpailukykyyn ja tavallaan sellaiseen, että piti olla ketterä ja joustava talous ja sellainen. Mutta se, mitä on tapahtunut tässä oikeastaan ihan pari viime vuoden aikana, on täysin häkellyttävää, miten tuommoinen geopoliittinen retoriikka on palannut. Se on palannut oikein ryminällä suomalaiseen tällaiseen turvallisuuspoliittiseen keskusteluun, ja perinteinen turvallisuuskäsitys on tullut takaisin sinne. Ja ennen kaikkea, jos katsotaan aika sieltä läheltä niin kuin poliittista eliittiä ja päätöksentekijöitä, tässä muutamassa seminaarissa on syksyllä osallistunut, ja siellä kyllä vilahtelee nyt tosi paljon sana länsi, NATO, ja ne liittyy kyllä aika paljon toisiinsa, ja sitten myös Venäjän varustautuminen, aseet, perinteisten uhkien paluu, se rupeaa olla se, niin kuin se kilpailukyky, ja ne on siellä kakkosena. Nyt niin kuin nousee se perinteinen uhka, se on, joo, se on mielenkiintoista, mutta se on vähän myös kauhistuttavaa tavallaan, että mitä sen kanssa pitäisi tehdä, että siinä ei, koska aika usein tarjotaan sitä keinoa vaan siihen, että nyt rakennetaan se raja, että nyt maailma jakaantuu niin kuin kylmän sodan aikana autoritaarisiin kapitalistiin näihin liberaalidemokratioihin, mutta ehkä pitäisi enemmän avata niin kuin tavallaan uudenlaisia keskusteluja, että se muutos on ollut häkellyttävän nopea tässä.
Joo. Selvä homma. Valitettavasti pitää kysyä teiltä viimeinen nopea kysymys, ja se on törkeän väkivaltainen, koska mä palaan tämän meidän keskustelupaneelin otsikkoon. Onko Suomi länsimaa? Saatte hyvin lyhyesti vastata tähän kyllä tai ei tai jotain siltä väliltä, ja jos vielä perustelisitte.
Karin voi vastata, kun mä edun lähteä samaan. Että mä sanon, että on ja ei. Eli mä pystyn keksimään paljon syitä, minkä takia pystyn määrittelemään, että Suomi on länsimaa, jos mä määrittelen länsimaisuuden ja lännen tietyllä tavalla. Mutta sitten myös mä voin sanoa, että ei ole siinä mielessä, että mä pystyn myös määrittelemään lännen sillä lailla, että mä en näe Suomen osana semmoisena länsimaa. Tai sanon, että mä pystyisin tietyllä lailla niin kuin kumoamaan ne kaikki omat perusteluni. Ja se on mun mielestä niin kuin tämän Suomen, mitä mun mielestä Johanna toi tosi hyviä pointteja tuossa äsken esiin, niin on just, että mun mielestä Suomi on aivan äärimmäisen kiinnostava tapaus koko tässä keskustelussa. Meillä on aivan älyttömän hyvä keissi tässä, kun me mietitään, että onko Suomi länsimaa vai ei. Että tässä, niin kuin, tässä on todella paljon erilaisia vivahteita. Mutta sanon, että on ja ei, ja mä oon tosi pahallani tämmöistä, että en ole puolestaan vastaava vaan pikemminkin päinvastoin, mutta nyt tällä kertaa mä en voi ottaa kantaa paremmin.
Hyvä, kiitos.
Lähtemään. Kiitoksia keskustelusta ja paneelista ja yleisölle.
Kiitos, Karin. Johanna, mitä olet mieltä?
Suomi on kyllä länsimaa siinä sellaisessa arvoyhteisöajattelumallissa ja sen mukaan. Ja se nimenomaan nämä tietyt arvot, jotka kytkeytyy Suomen poliittiseen järjestelmään, ja niistä on kaikkein olennaisia ja keskeisimpiä on demokratia, ihmisoikeudet, oikeusvaltio, periaate ja sananvapaus. Ja nämä kiinnittää Suomen sellaiseen tietynlaiseen sellaiseen arvoviitekehykseen, mutta Suomen identiteetti, mitä olen yrittänyt tässä vähän vihjaillakin tämän keskustelun aikana, niin Suomen identiteetti on kyllä vielä hirveän hataralla pohjalla, siis Suomen länsimainen identiteetti. Se näkyy pelkästään jo siinä, miten me puhutaan länsimaisuudesta. Me puhutaan siitä ikään kuin jossain tuolla. Me ei olla mukana keskustelemassa siitä, miten me voitaisiin länsimaalaisina suhtautua meidän yhteisöömme, vaan me aina nähdään, että länsi on jossain muualla, johon me ollaan ikään kuin liikkeellä, johon me ollaan menossa. Ja silloin mä näkisin länsimaisuuden itse asiassa tällaisena päämääränä tai jollain tällaisena ehkä tällaisten niin kuin liikkeeseen liittyvien metaforien kautta. Ja silloin me ollaan hyvin vahvasti itse asiassa samantyyppisessä identiteettirakennelmassa kuin muut rajalla sijaitsevat valtiot, mukaan lukien Turkki. joka on mulle tuttu ja jossa mä aina jotenkin niin kuin törmään siihen, että et tosiaan, että meillä on niin paljon yhteistä siinä sellaisessa niin kuin identiteetin turvattomuudessa liittyen nimenomaan länsimaisuuteen. Koska Turkki on niin hirveän iso maa ja kauhean vaikutusvaltainen siinä omassa niin kuin omalla alueellaan ja siinä niin kuin kulttuuripiirissä, niin ne on lähtenyt vähän niin kuin eri suuntaan tässä niin kuin länsimaisuuskysymyksessä. Ne on lähtenyt vähän niin kuin ehkä Venäjän tyyliin niin kuin hakemaan omaa tietä. Suomessa ei olla lähdetty tähän näin, että vaikka meillä on aika paljon välillä sellaista niin kuin hirveän länsimaa vastaistakin retoriikkaa, niin me silti otetaan se enemmän sellaisena niin kuin annettuna, että meidän kuuluu jatkuvasti niin kuin pyrkiä sinne niin kuin lännen suuntaan.
Okay. Petri.
No joo, kyllähän se on käynyt tässä ilmi, että on vaikea määritellä länsimaata kovin yksiselitteisesti. Suomessa on tiettyjä samoja piirteitä niin näistä perinteisesti länsimaiksi ajatelluista maista ja tiettyjä samoja piirteitä, jotka on peräisin tuolta idästä, Venäjältä ja muualta. Hyvin, hyvin vaikea sitä on niin kuin siitä käsin yksilöllisesti määritellä, että onko Suomi länsimaa vai ei. Politiikassa tietysti on kyse siitä, että mitenkä halutaan niin kuin asia nähdä ja mitenkä, mitä, niin kuin, minkälaisia poliittisia tarkoitusperiä tällä kysymyksen asettelua halutaan niin kuin edistää. Ja nyt siihen tietenkään tässä tilaisuudessa lähde, enkä yleensäkään halua lähteä, mutta sanotaanko näin, että Suomella on ollut tapana niin kuin poimia niitä hyviä piirteitä niin kuin tähän omaan järjestelmään ja elämänmenoon niin kuin vähän molemmilta puolilta. Ja se on varmasti jatkossakin ihan hyvä tapa toimia.
Kiitos. Marko.
Joo, hei, kysymyksenähän se on tietysti mahdoton vastata, kun tässä sanottiin, että kun, mutta puhemies vastataan sillä tavalla, että koska se ajatus siitä, että me ollaan läntisiä, että kuulutaan länteen, tuo suomalaisille se, tavallaan sellaista identiteetin turvallisuutta, niin miksei, totta kai se on hyväksyttävä, sehän antaa sellaista niin kuin merkitystä ja tavallaan se on sillä tavalla, mutta ehkä se kannattaa, niin kuin, siinä keskustelussa olisi hyvä, että se ei olisi sellainen länsi, mistä koko ajan keskustellaan, johon kohtaan mennään, tai joka on ulkoa annettu, jota yritetään niin kuin tavoitella niitä muuta sitten hyväksyä, että jes, kyllä te nyt olette, että te olette sitten läntisiä. Vaan että ymmärtäisi, että se jokainen määrittää se läntisyyden ihan itse, ei silloin mitään ulkopuolisia, ja että me voitaisiin siihen liittää niitä, mitä me identiteettitarinassa on aikaisemminkin käytetty monen aikana, tämmöisiä piirteitä, jotka liittyy pohjoisuuteen, marginaalisuuteen, siellä periferiassa olemisen, kääntää ne siihen niin kuin hyödyksi. Niitä on aika ajoin suomalaisessa identiteettinarratiivissa käytetty, että tuotu se semmoisiksi positiiviksi voimavaraksi. Ei tarvitse mennä sinne keskustaan, kun emme siellä, ei poliittisiin keskustaan, vaan siellä ajatus siitä, että kun, jos me ollaan menossa jonnekin, niin ajatus siitä, että jossain on se keskus. Vaan ajatella, että sillä ei ole keskustaa, jokainen saa määrittää sen itsensä, niin silloin siitä tulisi niin kuin ehkä semmoinen joustavampi, kun nyt se on vähän menossa siihen jäykempään suuntaan, jos ajatellaan, se on tällainen niin geopoliittinen jyrkkä länsi, mikä vähän vaarallinen.
Kyllä. Outi, kyllä vai ei, saanko?
Joo, kyllä. Ollaan länsimaa ja mullahan ei ole pokkaa sanoa mitään teorioista ja teoreettisesti tässä, mutta kun mä aikanaan olin Neuvostoliitossa opiskelemassa Ukrainan tasavallassa Kiovan yliopistossa, niin mä näin sen neuvostoliittolaisen järjestelmän ja sitten mä asuin Moskovassa 5 vuotta tämän uuden Venäjän aikana, niin vaan niistä mun omista kokemuksista, niin mun tuli sanoa, että tosi vähän on koen sellaista yhteistä sen Venäjän elämäntavan kanssa, että jos me niin kuin pelataan siihen ja väittäisiin, että me ei missään nimessä niin kuin olla siinä itää, että kyllä me ollaan aivan selvästi länttä, että mä en ollut kotonani, enkä siinä määrin kuin mä oon jossakin eurooppalaisessa maassa ja Suomessa, ja mä en niin kuin löytänyt kovinkaan paljon yhteistä niin kuin kosketuspintaa siihen, että me ollaan niin erilaisia. Mä vaan puhun sen oman kokemus, kun mä oon asunut Venäjällä, mä oon asunut Neuvostoliitossa, ja mä en kokenut paljon yhtä, siis semmoista kuuluvuuttani siihen, ja ihmettelen monia asioita.
Joo, ennen kuin mennään yleisökysymyksiin tai kommentoihin, voin kertoa tässä, että me tehtiin pieni kysely Twitterissä ja Facebookissa liittyen tähän, että onko Suomi länsimaa vai ei. Ja Twitterissä voittava vastaus oli kyllä. Ja sen jälkeen tuli kysymys, on monimutkainen ja sitten vielä jotain siltä väliltä. Facebookissa taas voittava vastaus oli riippuu näkökulmasta ja toisena tuli kyllä ja sitten kolmantena jotain siltä väliltä. Niin kuin arvata saattaakin, niin tämä kysymys herättää monenlaisia vastauksia, mutta kummassakaan kyselyssä ei vastattu, kukaan ei vastannut, että ei, Suomi ei ole länsimaa. Että sen verran me osataan ilmeisesti sanoa kuitenkin, että jotain länsimaista Suomessakin voidaan nähdä. Mutta tässä vaiheessa mä voisin ottaa kommentteja tai kysymyksiä vielä sitten yleisöltä.
Joo, vähän pitkä kysymys semmoinen, että jos mietitään länsimaisiksi arvoiksi tämmöinen sananvapaus, suvaitsevaisuus, vapaat vaalit ja tämmöinen, niin uhkaako länsimaita Suomea sisältäpäin tai ulkoiltapäin sisältäpäin oikeistopopulismi ja tämmöinen uuskonservatiivisuus nousu, kun esimerkiksi Unkarissa on joku Jobbik ja sitten näitä romaniasema on heikko ja sitten rajoja suljetaan, ei Eurooppaan pääsisi noita pakolaisia turvapaikanhakijoita. Ja sitten Trumpistakin kun ajateltu, että kun se on voittanut vaalit, että aloittaako kauppasodan Kiinan kanssa tai jotain muuta. Ja sitten ulkoilta päin uhkaako esimerkiksi islamisaatio ja terrorismi, että onko tämmöinen kysymys?
Kuka haluaisi vastata tähän? Johanna.
Vastata. Tämä ainakin aloittaa vastauksella. Minusta oli ihan hirveän hyvä kysymys. Ja vastaus on, että sekä että. Ja nämä kietoutuu hirveän vahvasti yhteen. Me ei voida aina oikeastaan edes tunnistaa, että mikä on sitä sellaista sisäpoliittista liikettä tällaiseen ei-läntiseen arvopohjaan ja mikä on sitten sitä ulkoapäin tulevaa painetta, joka ohjaa sitten siihen suuntaan. Et jos me ajatellaan niitä sellaisia arvoja, joista mä aikaisemmin puhuin, ne demokratia, ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate, sananvapaus, nämä on kaikki sellaisia kysymyksiä, kaikki sellaisia arvoja, jotka on niin kuin kiinnitetty Suomen valtiojärjestykseen lainsäädännön kautta. Sen takia ne on kauhean merkittäviä ja ne on sellaisia, jotka on jollain tapaa on aika vahvasti tai hyvinkin vahvasti kiinni, mutta että ne voi muuttua. Ja jos nyt ajatellaan, mä niin kuin mun omassa tutkimuksessa aina erotan puheen jollain tapaa taas tällaisista niin kuin tapahtumista, joita me nähdään jatkuvasti. Ja monesti itse asiassa se puhe niistä on merkityksellisempää kuin itse tapahtuma. Mä viittaan tällä monennäköisiin tällaisiin erilaisiin tapahtumiin, että esimerkiksi maahanmuutto, josta mä oon itsekin tästä maahanmuuttoretoriikassa tällä hetkellä tekemässä tällaista vertailevaa tutkimusta Suomen ja Ruotsin välillä. Meillä on itse asiassa se niin kuin puhe maahanmuutosta on lähes irrallaan siitä itse ilmiöstä, itse tapahtumasta tästä, niin kuin, mikä tapahtuu todellisuudessa. Että meillä tulee Eurooppaan tällä hetkellä turvapaikanhakijoita ja viime vuonna määrät oli poikkeuksellisia. Mutta se, millä tavalla tästä ilmiöstä puhutaan sisäpoliittisesti, niin se monesti ei välttämättä vastaa hirveästi sitä itse ilmiötä. Suomessa tämä on erityisen kärjistynyt, koska jos me ajatellaan vaikkapa just määrällisesti, me lähdetään niin kuin jotenkin niin kuin laskemaan ja vertailemaan Suomen tilannetta sit muihin Euroopan maihin, vaikkapa Ruotsiin, niin tilanne on hirveän erinäköinen. Mutta se puhe, sen puheen intensiteetti Suomessa ja se sellainen uhkapuhe, joka siihen liittyy, on itse asiassa jossain määrin vahvempaa. Ja tällä puheella on sellainen, puhe on niin merkittävä osa tätä niin kuin liikettä ehkä sellaiseen illiberaaliin tai ei länsimaisien niin kuin arvojen suuntaan, että se saattaa olla se, joka pikemminkin on se, joka niin kuin saa sen liikkeen aikaan, että me lähdetään purkamaan näitä rakenteita, jotka me ollaan rakennettu Suomen tähän niin kuin valtiolliseen koneistoon, ja silloin me puhutaan asiasta, joka tulee ulkoa päin. Kyllä meillä on turvapaikanhakijoita, jotka tulee ulkoa päin, mutta sisäpoliittisesti me ikään kuin, niin kuin käydään sitä omaa retorista tällaista, niin kuin, me luodaan sitten sellainen jatkumo meidän niin kuin poliittiseen puheeseen, ja silloin se voi saada ihan uusia muotoja. Meillä on sama tilanne monissa eri kysymyksissä, ja sen takia siinä on sekä että, se on molempia.
Hyvä. Onko muita kysymyksiä, kommentteja tässä?
Kiitos. Voisin kommentoida aluksi. Kiitoksia teille kaikille. Se ajatus, mikä mulla nyt päällimmäisenä heräsi tästä, oli, että jollakin tapaa kaikista näkee, että olette eläneet kylmän sodan aikana. Että mä itse olen sitä sukupolvea, että mä oon asunut koko ikäni Länsimaassa. Mä oon asunut koko ikäni Euroopassa euroaikana. Tai siis muistan eurot, en kyllä ollut vielä syntynyt 98. Että jotenkin tämä keskustelu, en voisi kuvitella, että tämmöistä olisi vaikka 10 tai 20 vuoden päästä, jolloin mun sukupolvi olisi puhumassa tuolla, koska meidän näkökulmasta niin tietenkin Suomi on länsimaa. Että niinku, sitä ei edes voisi niinku kyseenalaistaa. Että jotenkin, kun se on ollut koko iän siinä, koko se arvoyhteisö, jollakin tapaa kulttuuri, se miten me nähdään maailma, niin kyllä niinku jaan muiden eurooppalaisten kanssa todella paljon ja ympäri Eurooppaa kavereita, niin kyllä niin kuin kuulumme tai tunnemme, että kuulutaan samaan porukkaan. Ja ainakin tämmöinen ajatus mulla heräsi tässä, kun tätä seurasin.
Kiitos, hyvä kommentti. Onko tässä keskustelu nyt kylmän sodan reliikit vai miten tämä meni? Kuka haluaa, Petri?
No joo, kiitos. Tämä oli tosi hyvä puheenvuoro tähän kohtaan. Huomaan, että 10 vuottakin tekee tässä aika paljon, koska muistan vielä hyvin Jeltsinin siellä panssarivaunujen päällä tästä näkökulmasta. Mä oon itse huomannut tuon saman asian siinä mielessä, että kyllä kun Euroopassa matkustelee ja tapaa ihmisiä, niin kyllähän silloin huomattavasti helpommin, kun käy jossain muualla, niin pystyy samaistumaan tiettyihin samoihin asioihin. Asiat on aivan selviä. Tavallaan se tietty länsimaalaisuus, mutta näin niin kuin poliittisena päätöksentekijänä tavallaan niin kuin se geopolitiikka, niin kuin tässä on tullut esille, se on hyvin vahvasti tullut esille, niin on kuitenkin sellainen asia, jota tämä tällainen meidän niin kuin yhdentymiskehitys tai tietyllä tapaa arvojen länsimaalaistuminen ei niin kuin poista millään tavalla. Ja toisaalta sitten taas, kun on käynyt Venäjällä ja viime toukokuussa käytiin niin virallisella vierailla Duumassa ja käytiin keskusteluja venäläisten kansanedustajien kanssa, niin kyllähän siellä tavallaan ei sekään nyt ihan niin vieraalta maailmalta tuntunut, vaikka kyllähän silloin huomasi, että nyt ei olla länsimaassa, nyt ei olla avoimessa yhteiskunnassa käymässä, eikä nyt ei niin kuin olla keskustelussa niin kuin hyvin journalistina kuvasti sitä, että mitenkä niin kuin se Venäjä on sellainen toiseus. Ja siellä meille eräs vähän kovan linjan kansanedustaja totesi, että Suomi on kirjoittanut omaa historiansa vasta sitten siitä ensimmäisestä maailmansodasta alkaa, että sitä ennen se ei ollut teidän historiaanne ja näin poispäin, että kyllähän se niin kuin tavallaan on nähtävissä, että mitenkä niin kuin se tavallaan se Venäjä ja siinä mielessä se idän läsnäolo on varmasti niin kuin nuorilla sukupolvilla huomattavasti niin kuin vieraampi asia kuin mitä se on ehkä edellisille. Ja kyllä sen tuolla eduskunnassakin, kun kansanedustajakollegoita vähän pidemmän linjan niin kuin parlamentaarisella senioriteetillä varustettuja kollegoita kuuntelee ja keskustelee, niin aivan erilainen lähtökohta heillä on kuin vaikkapa minulla, vaikka mä nyt satun varhaislapsuudesta sen Jeltsinin siellä panssarivaunujen päällä muistamaan.
Marko.
Joo, tuo on hyvä, tuo ajallinen perspektiivi, se on aina joo, jokaisesta kiinni. Mutta ehkä tässä kuitenkin on se, että tämä suomalainen keskustelu on vähän vinoutunut. Ja jos siinä on tämä just backlash ollut viime aikoina tällaisen vähän kylmän sodan tapaiseen retoriikkaan, mutta se ei käy koko yhteiskuntaa läpi. Se on ehkä enemmän siellä tietyllä tasolla, missä se nyt on, kun tällä hetkellä vaikuttaa. Ja se huolettaa totta kai tuo laaja eurooppalainen verkosto. Mutta onko se Eurooppa vai länsi, missä missä liikutaan normaalisti. Mä melkein väitän, että se on Eurooppa eikä länsi. Että se on. Mutta jos me mennään nyt vaikka tuossa Ruotsiin tai tuonne Länsi-Eurooppaan, niin kyllä lännestä keskustellaan ihan eri, se niin kuin näkyy poliittisessa keskustelussa ihan eri tavalla. Ja oikeastaan se liittyy, mitä sä aikaisemmin siellä kysyit myös, että tuli näitä Trumpia muiden kautta. Että se, missä länsi varmaan eniten näkyy tällä hetkellä niin kuin poliittisessa keskustelussa, on tällainen niin kuin ehkä sen äärioikeiston tai populistisen oikeiston kautta tuoma näkemys läntisestä sivilisaatiosta ja miten se on uhattu ja miten tavallaan se pakolaisvirta ja niiden vyöry Eurooppaan tuhoaa meidän sivilisaation ja länsi on niin kuin perikadon partaalla ja nyt me eletään viimeisiä aikoja. Tällaista retoriikkaa tulee sieltä ja se vetoaa paljon ja silloin kun ruvetaan, se on räjähdysherkkä ajatus siitä, että sä näet, että on sivilisaatioita, jotka on konfliktissa, jes, sä rupeat vahvistamaan, sä näet tietoa, että tuolla on terroristeja, isisilaisia, ja sitten tulee terroriskuja, sä rupeat tulkitsemaan sen skeeman läpi sitä, että tämä on aina sivilisaatioita, konfliktia, ei tässä ole mitään muuta, sä vahvistat sitä, sitten tulee semmoinen ajatus, se liittää siihen ajatukseen, että täällä on niin kuin on läntinen sivilisaatio, joka elää viimeisiä aikoina, on, ja ne tulee tänne, ja tuho, niin kun niitä tulee, niin ne ei muutu meiksi, vaan ne ja se on sellainen, joka muuttuu, niin kuin, se on hyvin suuri painovoima. Se, jos lukee Trumpin kannattajien tekstiä, niin se tulee sieltä läpi. Jos se lukee eurooppalaista poliittisen keskustelua, se on se, missä länsi on kaikista eniten tällä hetkellä. Ikävä. Kyllä se löytyy suomalaistakin äärioikeistolaisten keskustelusta. Ja, joo.
Johanna.
Kiitos hyvästä kommentista. Onko se vielä
edelleen?
No niin. Itse asiassa, mä en muista kylmän sodan aikakaan. Mä oon mennyt kouluun sillä tavalla, että kylmä sota on jo päättynyt ja mä tunnistan sen sellaisen tavallaan, että mun on pitänyt aikanaan sellaisesta niin kuin analyyttisestä näkökulmasta pikkusen niin problematisoida niin kuin Suomen nimenomaan länsimaisuutta just sen takia, koska mäkin olen elänyt sitä sellaista, jos ajatellaan vaikka mun niinku aikuisikään, niin hyvin vahvasti sellaisessa niinku Erasmus niinku sellaisessa, niinku sellaisella aikakaudella, jolloin eurooppalaisuudesta tuli joku sellainen, se ikään kuin muutto ja kansainvälisyys oli kauhean niinku itsestäänselvä asia. Kun lähti opiskelemaan, ja mä oon opiskellut Englannissa, ja itse asiassa siellä, kun mä aloin nyt miettiä sitä, että milloin, että mä oon tuntunut olloni kauhean niin kuin aina kotoisaksi siellä niin kuin, Länsi-Euroopassa, mutta sitten niin kuin Britannia on ollut aina itse asiassa niin kuin erityyppinen tapaus, että siellä taas se sellainen keskustelu liittyen länsimaisuuteen ja nimenomaan eurooppalaisuuteen, niin sehän saa ihan erilaisia muotoja, mikä me ollaan nyt tietenkin sit niin kuin nähty politiikassa Brexitin kautta, että siellä on aina suhtauduttu ihan eri tavalla, kauhean sellaisen niin kuin se skeptisyys on ollut eri tasolla liittyen tähän niin kuin eurooppalaiseen yhteistyöhön. Ja, ja mäkin tekisin ehkä sellaisen eron länsimaisuuden ja eurooppalaisuuden välillä. Ja se, mikä on ollut mun mielestä ehkä kaikkein, mä sanoisin jopa hämmästyttävintä, että nämä uudet sukupolvet, nuoret sukupolvet, jotka tutkii tällä hetkellä ulkopolitiikkaa ja käy keskustella ulkopolitiikasta Suomessa, ne on itse asiassa toisintaa aika vahvasti sitä kylmän sodan aikaista retoriikkaa, joka ei ole koettua, se on opittua. Eli siellä on mun mielestä hirveän vahvasti nämä tällaiset ikään kuin, ne, mä viittasin jo tähän siihen suomettumisargumenttiin ja sellaisia tiettyjä termejä, jotka kaivetaan sieltä esiin, vaikka ne ei tule kokemuksesta. Ja sitten tulee nämä monesti nämä vanhemmat sukupolvet, jotka on itse asiassa on elänyt sen aikakauden, ja ne niin kuin lähtee toppuuttelemaan, että hetkinen, että nyt niin kuin itse asiassa tämän, niin kuin, että me toisennetaan ne kaikki ne samat sellaiset niin kuin positiot, mitkä meillä on ollut kymmeniä vuosia sitten, niin me tuodaan ne takaisin turvallisuuspoliittiseen keskusteluun ja käydään ikään kuin analyyttistä keskustelua niiden kautta, niin se vääristää tilannetta. Mutta se on ollut mun mielestä merkille pantavaa, että se on nimenomaan nämä nuoret sukupolvet, jotka todella ne on niin kuin omaksuttu. Ja se kertoo siitä, että meillä on hirveän vahvoja sellaisia perinteitä, diskursiivisia perinteitä, jotka elää ja ne omaksutaan. Se on osa poliittista kulttuuria, joka on myös näkyy tällaisessa niin kuin politiikan analyysissä kauhean vahvasti.
Okei, onko
kyllä, niin mä sanon.
Onko muita kysymyksiä tai kommentteja? Haluaako joku paneelin jäsen vielä lisätä jotain? Jostain siellä Henna-Riikalla on kysyttävää. Mä annan Johanna sun mikrofonin vähän aikaa tänne.
Eli yritättekö te sanoa oikeastaan ennemmin sitä, että Suomi on eurooppalainen maa eikä länsimaa, jos otetaan huomioon, että Yhdysvallat on kuitenkin ehkä se länsimaiden tai lännen ydin? Ja te puhutte koko ajan Suomesta eurooppalaisena maana nimenomaan. Ja olisiko se parempi termi? Suomi on eurooppalainen.
Joo. Niin on sanoa.
Haluaako joku tähän vastata pidemmälti vai Johanna?
Tästähän on käyty paljon keskustelua, varsinkin 2000-luvun alussa, kun oli nämä iskut New Yorkissa ja sitten oli Irakin sota ja paljon sellaista murrosta, joka näkyy edelleen tänä päivänä, niin turvallisuus ja ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Silloin alettiin puhua siitä, että itse asiassa meillä taitaa olla kaksi länttä. Meillä on se eurooppalainen länsi ja sitten meillä on tämä amerikkalainen länsi. Ja ne edustaa hirveän erityyppisiä arvomaailmoja. Et Yhdysvaltojen näkökulmasta se oli tietenkin, he nostivat sen amerikkalaisen lännen niin kuin todelliseksi länneksi, joka ottaa vastuuta ja on tällainen niin kuin aika vahvasti niin kuin aktiivinen toimija ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, joka ei pelkää niin kuin lähteä ratkomaan kysymyksiä. Ja aika sellaisessa niin kuin maskuliinisessa puhuttiin, että niin kuin Amerikka on Marsista ja Eurooppa on Venuksesta. Eurooppa näyttäytyi sieltä kauhean heikkona ja aika tällaisena pelokkaana, ja se, jota vastuuta ei lähde vahvasti niin kuin ohjaamaan tätä niin kuin kansainvälisen järjestelmän jotenkin suuntaa ja ei ota sellaisia niin kuin normeja vakavasti ja sotilaallinen kapasiteetti ei ole yhtään sitä, mitä sen pitäisi olla. Ja NATO ottaa niin kuin Euroopassa, NATOlla on niin kuin sellainen rooli, joka pitäisi olla sitten eurooppalaisilla toimijoilla ikään kuin, niin kuin sisäsyntyisesti. Ja käytiin paljon tämän tyyppistä keskustelua, joka oli aikaisemmin sitä oli jo jonkun verran jotenkin niin kuin oli ollut puheenvuoroja siitä, mutta siinä vaiheessa se kristallisoitu ja oikeastaan sen jälkeen meillä on vahvistunut ajatus siitä, että Amerikka tai Yhdysvallat saattaa olla menossa niin kuin eri suuntaan ja taas Euroopan näkökulmasta se suunta on negatiivinen, se on kielteinen, se painottuu tällaiseen niin kuin sotilaalliseen, tällaiseen niin kuin, ehkä sellaiseen jopa niin kuin yltiöinterventionistiseen asenteeseen ja hegemoniaan ja markkinatalouteen, joka on niin kuin liian uusliberalistista, kun taas niin kuin Euroopassa ajatellaan enemmän niin kuin tasa-arvon ja tällaisen niin kuin hyvinvointivaltion kannalta taloudellisia kysymyksiä. Et siinä mielessäkin niin meidän on hirveän, jos me puhutaan lännestä, meidän länsiyhteisö, niin me ei oikeastaan se ikään kuin, niin kuin peittää alleen kaikki nämä keskustelut siitä, että meillä on hirveän monia eri näkökulmia länteen ja lännen sisäinen keskustelu. Se, mistä mä olisin ehkä halunnut pikkusen enemmänkin puhua tuossa meidän keskustelun aikana, on se, että meillä on jatkuvasti, ihan siitä saakka, kun me ollaan alettu puhua lännestä 1700-luvun loppupuolella, 1800-luvulla, me oikeastaan alettiin puhua siitä sellaisen kriisin kautta. Sellainen kriisitietoisuus tuli, että onko tämä meidän sivilisaatio, tämä meidän elämäntapa, joka meillä on, niin onko se jollain tapaa tuhoutumassa. Ja silloin jotenkin se ajatus länsimaisuudesta ja meidän länsimaisuudesta kirkastui. Ihan samalla tavalla kuin Brexitin jälkeen ihmiset alkoi jotenkin niin kuin nähdä EU:n ihan eri valossa. Että itse asiassa on jotain, mitä meidän pitää puolustaa. Että se olikin aika hyvä. Ja nyt se on lähdössä. Nyt se on tuhoutumassa. Ja silloin siihen jotenkin herätään eri tavalla. Ja se kriittinen suhtautuminen länsimaisuuteen, länsimaiden sisällä on ollut aina hirveän vahva. Sen takia ajatus siitä, että se on pelkästään hegemoninen ja pelkästään kauhean jotenkin itseriittoinen, niin se on kauhean niin kuin harhaanjohtava. Että lännessä on se sellainen itseriittoinen perinne ja sellainen, että me tiedämme parhaita ja me menemme ja opetamme muita, mutta siellä on myös hirveän vahvana sellainen itsekriittinen perinne, jossa on aina mietitty, että no itse asiassa mehän ollaan aika korruptoituneita ja meillä on niin kuin ongelmia, jotka meidän pitää ratkaista ja länsi on menossa, me olemme menossa väärään suuntaan syystä tai toisesta. Ja nämä on sellaisia, mitkä monesti jää siinä keskustelussa mun mielestä liian jotenkin niin kuin taka-alalle. Et me vaan keskitytään siihen, että länsi menee, länsi dominoi, länsi niin kuin on pelkästään jotenkin moraalisesti kauhean epäilyttävä tällainen entiteetti.
Hyvä. Vielä Markolta.
Ihan pieni kommentti vielä. Allekirjoitan ihan kaiken, mutta se on mielenkiintoista, kun on tätä lännen omaa kriittistä ja tällaista niin kuin itse ruoskintaa, miten pahoja tekoja teimme muualla, niin tähän retoriikkaan usein liittyy se, että se on myös tällainen lännen oma-arvo, että me pystytään itse itseemme kritisoimaan, joka taas sitten se kritisointi nostaa meitä muiden ylempää, koska muut eivät pystykään siihen tällaiseen itsekritiikkiin ja itsearviointiin. Tämä on joillakin on hyvin läsnä tässä samassa, että mutta se...
Hyvä. Tässä vaiheessa minä kiitän panelistia ja annetaanpa heille aplodit. Kiitoksia yleisölle ja tämä oli hyvin hedelmällinen keskustelu, vaikka kyllä ja ei vastauksia ei tässä oikein tullutkaan, mutta ehkä joku päivä sitten. Kiitoksia paljon.